Сәлем, бұл Зеренің кезекті эпизоды және оның авторы мен Мәншуға Саутай. Подкастымызды енді қосып, бұған дейінгі эпизодтарды естімеген болсаңыз, қош келдіңіз қымбатты тыңдарман. Мен Азаттық радиосының журналистімін. 15 жылдан бері адам құқығы, сот істері, әлеуметтік мәселелер жайлы жазып келем. Сондықтан бірнеше ай бұрын әйел құқығы мен оның қоғамдағы орны, қызметі және жалпы әйел бақыты жайлы жүргізсек деп подкастымызды бастап ек. Бүгін сізбен осы бақыт жайлы сөйлескім келеді. Мен осы аптада үлкен экранға шыққан «Бақыт» фильміне бардым. Бір жарым сағаттан сәл асатын фильмге алдын ала дайындалып бардым десем артық айтпаспын. Соңғы екі жылда отбасында бірнеше қайғылы жағдай қатарынан болғасын, оның үстіне былтырғы қаңтар оқиғасынан кейін өзімді алдын ала жаман оқиға, фильм, картина тіпті жаңалықтардан сақтауға үйреніп келем. Оларды көрмеймін. Көруге тура келетін сәттерде алдын ала дайындалып, я бірден жақын қабылдамауға тырысып жүрмін. Сондықтан атауы «Бақыт» болғанымен отбасылық зорлық-зомбылық жайлы фильмнің тіпті тизерінде көруге батпадым. Бірден киноға бардым, жолдасымды ертіп алдым. Фильм бірден әйелдің жалаңаш денесінен басталады. Бірақ ол бір көпшілікті еліктіретін әдемі бейне емес. Таяқ пен зорлықтың ізі қалған көгерген дене. Әрі қарай бұдан да қорқынышты сценалар көп. Спойлер болмасын, сценарийін айтпай-ақ қояйын дегенмен маған қатты әсер еткен, сізді де соны түсінсе екен деген бірнеше моменттерді өздеріңізге тыңдатқым келеді. Қарапайым отбасы күйеу ішімдікке жиі салынып, әйелін ұруды әдетке айналдырған. Әйел шыдайды. Өзі секілді шыдамды болуды жақсы көрмейтін жігітке тұрмысқа шыққан қызына да үйретеді. Қызы бірдет күйеуінен таяқ жеп, пана іздеп анасына келеді. Бірақ пана таба алмайды. Отбасындағы зорлықтан әбден қажыған әйел бірде бар күшін жинап күйеуіне ажырасу жайлы сөз айтады.
Қызымызды ұзаттық. Той күшті болды, жақсы өтті.
Күшті болды.
Үйі бар, жайы бар енді. Өз бақытын тапты.
Жаным дочы.
Бізде бақытымыз табайық.
Айтып кеттік сен.
Енді сен жасың бар жоғы 40-та ғой. Жас қыздар қарайды, өзіңе бір жас қыз тауып ал, бала тауып береді. Не? Кім айтты? Қарсың ба не?
Сіз серьезно айтасыңыз?
Иә. Қандай түрің бар? Жағдайың бар, жұмысың бар.
Қызға айттыңыз ба маған?
Иә. Сен еркін боласың.
Сен?
Мен де еркін боламын.
Сен не тұрсың, а? Жұмысың ба, сен не айттың? А? Сені біреу тауады ма не?
Жоқ.
А? Тауға емесің.
Жоқ.
Біреу маңа сен? Еркін. Еркінді келіп, келіп басарым.
Жаны сір екен, тепкінің астынан аман қалады. Ауруханаға күйеу қайта келеді, кешірім сұрамақ болады, бірақ бұл кешірімнен көрі әйелді айыптауға көп ұқсайды.
Неге мені сонша қинайсың, а? Неге қинайсың менде? Менің кінәлім іздеген ешкім сенбейді. Мені кінәлап жатыр бәрі. Өзің бір сен қойды. Мені сондайға жеткізген сен қой. Жақсы бәрін ұмытар. Сен амасын, аман есен. Емделіп шық үйге. Жақсы ма? Бәрі жақсы болады. Бірақ бұдан болай мен. Қашығыландырым ашығыландырым. Лизыма мен өзім ұстай алмайын ашығыланса мен ұстай алмайын.
Денесінде сау жері қалмаған, бетінің 5-6 жері тігілген. Бір көзі тіпті ашылмай қалған анасына қызы келеді. Ана махаббатын көре алмаған қыз анасында аямайды.
Ризасың ба? Не істегенімді көрдің ба сен? Сен мені ұятқа қалдырдың. барған жерімде мен туралы не ойлайтынын ойладың ба сен? Тыңда, егер папам сенің кесіріңмен түрмеге түсетін болса, мен сені ешқашан кешірмеймін, түсіндің ба? Түсіндің ба деймін?
Әйел әрине кешіреді, полицияға жазған арызын қайтып алады. Бәрі сіз бен біздің өміріміздегідей. Бұл фильмде боқтық сөз көп, зорлық сценаларда аз емес, кей тұстарында залда отырғандардың эмоцияларда естіліп қалып жатты. Фильм біткен соң залдан біраз адам бірден тұрып кетті, ал біразы ұзақ отырды. Мен сияқты есін жия алмады ма, әлде мұндай өмірдің мағынасын түсінгісі келді ме, білмедім. Сұрауға батпадым. Бірақ маған мынандай ой келді. Махаббат пен сыйластық жоқ қоғамда мұндай тағдырлар бола бермек. Өйткені махаббаттың не екенін білмей өскен әйел өзі сүймейтін жігітке тұрмысқа шығады. Ол жерде көргені таяқ. Жақындары мен қоғам оның шыдамды болу керегін, өзін емес өзгелердің жағдайын жасауын талап етеді. Махаббат пен шынайылықтың иісі де жоқ. Сүйткен әйел туған баласына да мейірімсіз. Мейірім мен махаббатты көрмеген бала да бақытсыз күн кешуге мәжбүр. Осылайша бұл бақытсыздық циклі тоқтамайды. Мен тұрмысқа шыққалы 20 жылдан асты. Отбасындағы зорлық-зомбылықты көрмей өстім десем, өтірік айтқаным. Өйткені ол жанымызда, біздің үйде болмаса да, қабырғаның арғы жағында. Әпкеңнің үйінде болмаса, құрбыңның үйінде. Рас қой. Менің 4 балам бар. Мен олардың зорлықтан ада қоғамда өскенін қалаймын. Ұрып-соғу тұрмақ, жамандық көргенде көпшілік болып өре түрегелетін, қарсы шығатын қоғамда өскенін қалаймын. Ол үшін мұндай проблеманың барын алдымен мойындау керек, одан кейін оның шешу жолын табу керек деп ойлаймын. Біз әзірге өкінішке қарай толық мойындай алмай келеміз. Біз өзгеге бақытты отбасы болып көрінгіміз келеді. Бақытты болғымыз келгендерді ұятпен тұншықтырамыз. Өзіміз бақытты бола алмағандықтан өзгені кінәлейміз. Неге? Менде сұрақ көп. Сол сұрақтың бір шамасын бүгін жаңа жоғарыда өздеріңізге таныстырған «Бақыт» фильмінің сценарийін жазған журналист, азаматтық белсенді Әсем Жапшеваға қойсам деп ем. Әсем, сәлем.
Сәлем, Әншік. Шақырғанызға көп рахмет.
Рахмет, Әсем. Сенің белсенді екеніңді, обаста әрине журналист болғаныңды, сонда кейін белсенді екеніңді білеміз. Енді міне сценарист ретінде танылып жатсың. Фильмді көрдім. Ондағы зорлық пен боқтықтан өзімді лас сезіндім. Шыны керек. Кетіп қалғым келді, бірақ отбасылық зорлық-зомбылық проблемасын сырттан қарап, оның себебін, салдарын түсінгім келді. Осы жайлы өзіңмен сөйлесейін деп ем. Менің білуімше, бұл сценарий ойдан шығарылмаған. Иә?
Дәл осы оқиға 100% өмірде болды деп айта алмаймын, бірақ өмірдегі оқиға негізделген деп жазған себебіміз, журналист ретінде менде көп тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы жаздым, жаңағыдай деректі фильмдер түсірдік біраз. Соның барысында көп әйелмен кездесіп айтқандарын, олардың жаңағы бастан кешкендерін барлығын жазып, соның қосындысы деп жазуға тырыстым. Әрбір жаңағы осындай нәрсені бастан кешкен әйел өзін көрсін. Әйелдер ғана емес, еркектер өздерін танысын. Біздің өмірдің, қазақтың қоғамында ондай жанұялардың бар екендігі өтірік емес. Біздің өміріміздің айнасы болсын деп жазылған сценарий. Себебі бізде қоғамымыз сондай.
Ол жердегі бірде бір адамның аты аталмайтынында бір месседж бар сияқты.
Иә, мен анам. Ең басында Асқар Ұзабаевқа айттым, режиссерға. Мен барлық жаңағы кейіпкердің ешкімнің есім болмасын. Сценарий жазған кезде де мен әйелі, күйеуі, қызы деп жаздым. Мысалы, бізде тек қана ресми статистика бойынша жылына 400 әйел жаңағы соққыға жығылып, күйеуінің қолынан қаза болады. Бұл ресми, бірақ шынымен 1000, кем дегенде 1000 деп ойлаймын. Жылына сол 1000 әйелдің тарихы, сол 1000 әйелдің бастан кешкені.
Маған бақыт деген атаудың өзі бір өмірдің қаншалықты шынайы емес, өзіміз емес, өзгелер үшін көзбояушылық екендігін көрсететін атау сияқты елестетті. Бақыт деген атау қайдан шықты? Оны қандай оймен қойдыңдар?
Тойға барған сайын, тос айтқан кезде бәрі сол бақыттан бастайды да. Мен тойға барған жек көремін өзім шынымды айтса. Шул жерлерді ұнатпаймын да. Сөйтіп бір тойға барып тыңдап отырып ойланып қалдым да. Түсіндім, біздің қоғамның, біздің қазақтың ең басты проблемасы менің ойымша екіжүзділік. Әрқашанда жасырамыз, жұрт не дейді дейміз, ұяламыз. Бірақ сыртқы көзге бақытты, әл-ауқатты болып көрінгіміз келеді. Сол екіжүзділіктің көрінісі ретінде осы бақыт дегенді алдық. Себебі қазақ үшін бақыт деген жұртқа бақытты болып көріну. Өзің бақытты болмасаң да, үйіңде ешқандай бір бақыт болмаса да, жұрт солай ойласа, онда сенен бақытты адам жоқ. Кейін көрген адамдар көбінесе жазады, рахмет мынандай кино түсіргеніңізге, бірақ неге үйтіп көрсетіп жатсыңдар, неге бізді жаңағы жаман жерімізді көрсетіп жатсыңдар, ұялмайсыңдар ма, сонау Еуропаға апарып онда көрсеттіңдер, жаңағыдай бізді жаман қылып көрсетіп жатсыңдар деп. Сол ғой біздің ең басты проблемамыз, иә. Жасырамыз, айта алмаймыз. Егер сен проблеманың атай алмасаң, оны көрсете алмасаң, оны қалай шешесің онда, иә? Біз сөйтіп көрсетуіміз керек. аты бакыт болгон мен айел бакытсыз, жалпы отбасы бакытсыз, ондай отбасынан чыккан кыз бакытсыз. Ол өзүнүн жек көрөтүн, жаңа өзүн де жек көрөтүн жигитке күйөөгө чыгат. Ол да бакытсыз. Бакытсыздык циклин токтотуу мүмкүн ба? Калай ойлойсуң?
Я менің ойымша мүмкін 100% мүмкін және соңында соған бір үміт бар. Ең бірінші шығар жолы өзіміз мойындау. Екінші шығар жолы биліктегілерде мойындасын. Олар өздері айта бастаса, онда бұл проблема да шешіледі. Мысалы үшін осыған дейін Назарбаев әйелдердің құқығы туралы жылына бір ақ рет есіне түседі. 8 наурызда. Оның өзінде де ойнап күліп жүрген арамызда Тоқаевтік де сол, бір жақсы бастамасы болды, онда заңды қабылдаған еді. Оның өзінде қабылдамай тастады, Егер дәл осы адамдар тек жылына бір рет емес, кең болмағанда 2 айда бір рет айта бастаса, онда біздің қоғам өзге
Жалпы әйел адамның бақытты болуы қоғамға қалай әсер етеді?
Ғалымдардың зерттеуі, әйелдердің бақытты болуы, әйелдердің білімі, денсаулығы жақсы болуы экономикаға тікелей әсер етеді. Прям коэффициентпен есептегенде, мысалы үшін, білім алған әр 100 әйел үшін елдің ВВП-сі былай өседі деген, кәдімгідей есептеген экономистер ше, мысалы үшін. Біріншіден, екіншіден, психологиялық жағдайға адамдар көп назар аудара бермейді. Бақытты әйел, бақытты ұрпақ, бақытты жанұя. Біздің елімізде 19 миллион халықтың 1.5 миллионы әйел, жартысынан көбі. Олардың ең болмағанда 5 миллион бақытты болса, қандай күшті жайнап кетер еді.
Мен жалпы статистиканы жақсы көремін, себебі меніңше статистика жалпылама сөйлегеннен гөрі адамға ұғынықты сияқты, да? Проблеманы көрсетеді.
Дәлелдейді.
Мәселен, жаңа сен өзің айтып өткен, Біріккен ұлттар ұйымының есебі бойынша, Қазақстанда 400 әйел отбасылық зорлық-зомбылықтан көз жұмады.
Жылына. Кем дегенде.
Жылына 365 ақ күн бар. Яғни күніне бір әйел өледі, тағы бір әйел өлімші жағдайда. Мысалы, екеміз қазір сөйлесіп отырған кезде бір әйел өлді, бір әйелдің жағдайы мүшкіл. Неге біздің қоғам зорлық-зомбылықтың қылмыс екенін, оның тек қана өзі отбасына емес, жалпы қоғамға тигізетін зияны көп екенін түсінбей келеді. Неге біз оны мойындағымыз келмейді? Әлде түсінгісі келмей ме?
Түсінгісі келмейтін сияқты, Енді қоғамымыз дәстүрлі, жамандағым келмейді дәстүрлі деген сөзді, бірақ бір ойға сыймайтын жаман дәстүрлерді біздің болмысымыздың бір бөлігі деп қабылдаған сияқты, да? Жалпы мен тұрмыстық зорлық-зомбылықты ақтайтын адамдармен сөйлескен кезде бір байқағаным, олар келіндерін, қыздарды адам ретінде көрмейді, тұлға ретінде көргісі келмейді, ит сияқты көреді. Мысалы, оны жаңдай тәрбиелеу керек, өзінің орнын білу керек,
басынан үйретіп алу керек.
Үйретіп алу керек, тіл шыға бастапты деген сияқты нәрселерді. Неге? Себебі бұларға ыңғайлы. Сенің үйіңде тегін қызметшің бар, оны тұлға ретінде қабылдай бастасаң, онда бір нәрселерден айырып қалуы мүмкін. Сондықтан бұл қоғам өзгергісі келмейді бұл жағынан. Өте қиын. Енді жаймен-жаймен өзгеріп жатырмыз, бірақ шындығында да өзгергісі келмейді, себебі бұларға ыңғайлы сондай жағдай. Соның орнына өзіңді қойып көр, мысалы, ер адам сен ұрғатқан кезде оның денсаулығына не ұрғатқанын ойласын. Соны бір рет өзінің орнына қойып ойланса, онда жағдай өзгереді. Сондықтан біз бұл фильмде ұрып жатқанның сценаларын барынша көрсетуге тырыстық, себебі көрермен ер адам қалай болып жатқанын состарынан көрсін деп барынша көрсетуге тырыстық.
Ол шынайылық сезілді. Маған сол кезде бір ой келді. Неге мен және жанымдағы отырған адамдар оны сезді? Себебі бәріміз ол туралы білеміз.
Бәріміздің таныстарымыз бар, туыстарымыз бар.
Себебі бәріміз оны білеміз, бірақ көргіміз келген жоқ, айтқымыз келген жоқ, білсек те білмейтін сыңай таныттық. Өзің тұрмыстық зорлық-зомбылықпен таныссың ба?
Менің өзімнің жанұямда да ондай жағдайлар болды. Өкінішке қарай менің анам да біраз нәрсені көрді. Мысалы үшін 90-шы жылдары әсіресе экономикалық дағдарыстың кезінде тұрмыстық зорлық-зомбылық қатты өседі. Себебі жаңағы ер адамдар жұмыстан айырылады, депрессия болады, іше бастайды, ызасын қайда не істейін жер білмейді, қасында тұрған әйелін ұра бастайды. Бізде көрдік, менің әпкем бар үлкен. Сол кезде де мен біраз нәрселерді түсіндім. Көбінесе айтады ғой, мысалы біздің қоғамда неге кетіп қалмайды, ұрса кетіп қал дейді. Олар түсінбейді ғой, мысалы үшін. Біріншіден қайтқан қыз ұят. Сосын екіншіден қолында баласы бар әйел, ол кетсе де қалай жұмыс табады, қалай күн көреді, кім оның баласына қарайды, қай жерге жұмысқа тұрады. 18-20 жасында күйеуге шыққан білімі жоқ қыз қай жерге жөн жұмысқа алады дейсіз, мысалы үшін, Соның барлығын адамдар түсіне бермейді, кетіп қалу оңай сияқты болып көрінеді.
Енді бұл жердегі әйел де, күйеуі де, қызы да жиынтық образ екені көрініп тұр. Ол жақтағы барлық оқиғаларды бір әйелдің басынан кешкені болмаса да, ондай оқиғалар бар. Маған мысалы кейде мынау соңғы кезде әсіресе мынау отбасындағы зорлық-зомбылық тақырыбы жалпы тақырып ретінде бір хайп тақырып сияқты болып көрінеді. Не жазсаң да, мысалы мақала жазсаң да, фото, видео тұрмыстық зорлық туралы жаза берсең, әсіресе оның ішінде танымал адамдар басты кейіпкер, я танымал адамның жақындары біреулер нәрселер болса, қызу талқыланатын, видео болса, көп көрілім жинайтын, сондай бір тақырып сияқты көрінетті. Фильмнің де мақсаты осы кезекті, енді хайп деп айтқым келмейді, кезекті бір қызу талқыға түсетін тақырып болғаннан кейін ғана алынып, сол мақсатта түсірілді ма деген сұрақ қойғым келіп тұр да.
Тұрмыстық зорлық-зомбылық тақырыбының хайп болып жатқаны, бір жақсы шер бар мысалы үшін, кеше ғана естідім. Осыдан 2-3 жыл бұрын жылына 50 мың арыз түсетін полицияға, ұрғанға. Биыл 120 мың түсіпті. Бұл ұрып соққаның несі көтерілген жоқ. Бұл просто әйелдер енді полицияға шағына бастады көбірек. Коронавирустен кейін қатты көтерілді бұл тақырып. Келсем, хайп бола берсін. Заңды қабылдамайынша, жағдай өзгермейінше хайп бола берсін. Талқылай берсін. Қоғамды өзгертудің осы ғой, бірақ жолы. Көп талқылаған сайын қоғамымыз үйрене береді, қоғамымыз өзгере береді.
Мына отбасылық зорлық-зомбылық тақырыбы неге бұлай қызу талқыланады? Мүмкін ол бір біздің қоғамымыздың триггері шығар. Қалай ойлайсың?
Иә, келсем, қазақтар үшін бұл өте триггерлі тақырып. Фильмді көріп шыққан көрермендер маған Инстаграмға жазып отырды. Бардық, фильмнің 15-ші минутында қанша ер адам шыдамай кетіп қалды деп. Мен бұлар не үшін кетіп отыр екен деп Инстаграмда сұрақ қойдым стористе. Не үшін кетіп отыр деп ойлайсыздар деп. Маған біраз ер адамдар жауап берді кеткен. Мен бала кезімде әкем қатты тұратын. Сол әлі күнге дейін маған қиын нәрсе біреуді ұрғанын шыдай алмай, біреуді ұрған емес, әлсіз адамды, жауап бере алмайтын адамды ұрғанға шыдай алмай кетіп қалдым деп. Жалпы әйел менің ойымша еркектерге қарағанда енді мораль жағынан төзімді сияқты да.
Қандай комментарийлер көбіне келіп жатыр? Не дейді фильм туралы?
Енді ең жиі кездесетін пікір ауыр кино, қарағанға ауыр деген сондай пікір. Оларды оқыған сайын шынымды айтсам ұялып қалам. Адамдарға сондай ауыр болды, кешіріңіздер деген сияқты мен кішкене сондай бар. Екіншісі, рахмет, мен өзімді таңдым, күйеуімді таңдым, мен жаңағы әпкем таңдым, біздің жанұямыз дәл осындай дегендер де көп келіп жатыр. Бүгін таңертең бір хат алдым, жылап жіберіп жаздым. Профиліне қарасам 50-60-тағы әйел екен. Киноңызға рахмет, соңғы 20 жылда соққыға шыдап жүрмін. Менің күйеуім де мені бастай ұрады, бірақ оны ешкім білмейді. Жасырам, менде таңертең бетіндегі көйген жерлердің барлығын тоналка жағып жұмысқа барамын дейді. Және де менің осындай құрбыларым көп дейді. Бұның барлығын білемін. Бізде ешкім айтпайды оны, бізде бәрі жасырады. Сендер көрсеттіңдер деп сөйтіп үлкен хат жазды маған. Жылап жібере жаздым соны оқыған кезде. Сол ең басты пікір. Және көп емес, бірақ біраз пікірлер бар. Қатты ашулы. Бармаңдар бұл киноға. Ұят, бізді жаман жағынан көрсетіп жатыр. Ішінде әйелдер шылым шегеді. Боқтық сөздер көп деген сияқты. Сондайлар да бар. Енді мен не істеймін ондай болса? Біздің қоғамда сондай адамдар бар. Шылым шегетін әйелдер мен еркектер бар. Боқтайтындар да бар. Сен біреуді ұрып жатқан кезде боқтайсың. Ол да өтірік емес. Ішіп алып ұрасың біреуді, ол да өтірік емес. Оны не істейміз? Онда ол шынайы кино болмайды.
Маған бір ұнаған тұсы, бұл фильмде мінсіз адам жоқ. Әдетте әйел құқығы туралы айтқан кезде әйелдер жақсы, күйеулері жаман. Мысалы, зорлық-зомбылықта да солайды. Әйелдер жақсы жүрген, күйеу келгенде ұрып тастаған. Мен бұл жерде әрине ешкім айыптағым келіп тұрған жоқ. Жағдай әртүрлі болады.
Сценарий жазу барысында үлкен проблема осы болды. Шынымен де бізде қалыптасқан сондай бір әйелдің бәрі періште, еркектердің бәрі жаман. Ондай қылып жасағымыз келмеді. Себебі бұл өтірік.
Бірақ бұл жерде жаңағы күйеуінің ұрғанына әйел кінәлі дегеннен аулақпын.
Иә, әрине ол жағы 100% мен victim blaming дейді. Мен де аулақпын. Ешқашан қол көтеруге болмайды. Ұрсаң ұрыс. Екеуің ұрсыңдар. Иә, бірақ қолың көтерме. Сыйластық пен махаббатта бұл жерде де жай ғана көрсетілетін сезім емес те. Біздің фильмдегі ер адамды алсақ та, бұл күйеуін алсақ та, әр адамға махаббат әртүрлі. Себебі неге? Әр адамды қарапайым тілмен айтқанда сатыға қояды да. Мынау менің әпкем ең жоғары сатыда, менің әйелім мына жақта. Бәрін жақсы көреді мысалы үшін. Әйелін жақсы көрмейді деп айта алмаймыз. Әйел де оны жақсы көрмейді деп айта алмаймыз. Қанша жыл бірге тұрды, махаббаттың да орнында түрі бар. Әйелі қызын жақсы көрмейді деп айта алмаймыз. Бірақ ол да әртүрлі сатыда, әрқайсы үшін. Соны фильмде барынша көрсеткіміз келді, қаншалықты бұл проблеманың күрделі екендігін. Барлық адамға бірдей сыйластықпен қарау, оларды әртүрлі сатыға бөлмеу. Мысалы үшін, мына адам жақсырақ, мына адам жаманырақ, сондықтан мына адамға сыйластықпен қарауға болады, мына адамды ұруға болады, мына адамды тепкілеуге болады, а мынаны тепкілеуге болмайды деген сияқты. Сол жағын көрсе екен деп сондай мақсат қойдық алдымызға.
Сен үшін осы фильмді шығардың, келесі қадам қандай болғанын қалар едің?
Ең бастысы, бұл фильм тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы заңның құқық қорғаушылар ұсынған түрде, ұсынған күйінде қабылданғанына септігін тигізсе екен дейміз. Қызу талқы жүріп жатыр дедік, бірақ заңға келгенде әлі күнге дейін де өзгеріс жоқ. Екіншіден, қоғамда бұндай нәрсенің жойылуына немесе ұят болуына, әйелдердің ашық айта бастауына септігін тигізсе мақсатымыз орындалды.
жалпы осы ұят дегеннен шығады. Соңғы кезде біздің қыздарымыз, әсіресе феминист қыздар, жаңағы өзіңді зорлағанды айту ұят емес, өзіңді ұрғанды айту ұят емес. Ұят деген біз үшін, қыздар үшін үлкен бір қысым деп айтып жатады. Енді жалпы мен ұятты дұрыс нәрсе деп қабылдаймын. Шынымен қоғамда ұят нәрселер бар. Қарапайым далада түкіріп жүрсең ұят, боқтасаң ұят, біреуді ұрсаң, жаңа әйеліңді ұрсаң ұят.
Мысалы далада жүріп тұрғандар да ұят сияқты.
Мысалы, жалпы ұят дегеннің о бастағы ниеті, мақсаты жаман емес та, мысалы мен үшін. Бірақ енді біздің қоғам сол ұятты бір ана өзіне ұнамаған, жаңағы өзің айтқан ыңғайсыз адамдарды одан ары тұншықтыратын құрал ретінде пайдаланатын сияқты да кейде. Шектен тыс, мысалы жаңа жеке шекара туралы айтқан кезде, қыз баланың жеке шекарасы, мысалы сыртта кетіп бара жатқанда сықырмау керек деп айтқан кезде, ол деген комплимент қой, ода тұрған не бар деген. Біздің қоғамда әлі осындай дүниелердің аражігі ашылмаған сияқты да.
На ұят деген радикализациясы ұяттың, ол айналып кеп ер адамдарды оларға зиянын келтіреді. Себебі мен ана суицид туралы директ фильм түсірген кезде біз үш бөлімнен түсірдік. Жасөспірімдер, ер адамдар, әйелдер. Қазақстан әлем бойынша ер адамдардың суициді бойынша 5 елге кіреді.
Алғашқы 5-тікке
кіреді. Алғашқы 5-тікке кіреді. Біздің елде ер адамдар өзіне қол жұмсайды, мысалы үшін өте көп. Оның себебі ұятта. Себебі ол ұят айналып келіп өздеріне зиян келтіреді. Ең біріншіден патриархалдықтың кесірінен, мысалы үшін көбейген адамдар өздерінің әйелдеріне жұмыс істеуге мысалы рұқсат бермейді дейді. Сондықтан барлық күшін жанұясын бағуға кетеді. Содан өзіне уақыт қалмай, өзінің моральды, психологиялық, менталды денсаулығына көңіл аудармайды. Екіншіден стресс болып келіп жүрген кезде ішімдікке салынады. Сөйтіп оның барлығы кейін өзіне қол жұмсай қалады. Тағы да бір нәрсе, біздің қоғам үйретеді, еркектер өздерінің ешқандай сезімдерін көрсетпеу керек, жыламау керек,
әлсіз екенін
көрсетпеу керек. Бұл да ұяттың бір көрінісі.
Фильмдегі отбасындағы әрбір кейіпкердің күйеуінің заңсыздығы, әйелінің шыдамдығы, қызының жаңағындай мейірім көрмей шарқырып жүргені, былай айналып келсең, бүкіл біздің қазіргі қоғам сияқты. Сырт көзбен қараған кезде бұл бір шырмауықтан шыққың келеді. Бірақ шыға алмайсың да, неге екен? Қалай ойлайсың, шығудың жолы қандай?
Шығу қиын. Мен оны жазу барысында қанша мен психологпен сөйлестім, мысалы үшін. Мен түсінгім келгені, бұл да қалай шығуға болады, қалай жалпы адамның психологиясы өзгереді. Капман үшбұрыш деген нәрсе бар, иә? Агрессор, жертва, спасатель деген. Зорлық көрген, жаңағы қорлық көрген адам, ол бір уақытта өзі көрсете бастайды оны. Біздің психикамыздың табиғаты солай. Егер сені біреу қанша саған көп көрсетсе қорлықты, кейін сен өзің басқаларға көрсете бастайсың.
Өзіңнен әлсіздер.
Өзіңнен әлсіздерге. Оны өзудің психологтың түсіндіру бойынша бірнеше жол бар. Біріншіден әрине психологтарға бару. Және де екіншіден ол әрине мемлекеттің әлсіз топтарды қорғауы. Қазір бізде ешқандай қорғау жоқ. Полиция шақырған күннің өзінде сен дәлелдеуің керек деген сияқты.
Осы мәселені білесің, фильмді түсірдің. Осындай жағдайға түскен өзге қыз келіншектерге қандай кеңес бересің?
Кеңес беруге қорқамын, шынымды айтсам.
Мен кейде осы сұрақты қойған кезде ба, иә, бір жаттанды сұрақ сияқты елестейді да. Бірақ тыңдарманның арасында мұндай проблемамен кездескен адамдар бар екенін білем. Соларға айтылсыншы, соларға бір кеңес болсыншы деген мақсатта қоямын да.
Енді ең біріншісі, әрине бұндай жағдайда болған адам ол психологиялық жағынан қиын болады, қорқыныш болады. Еш жерден көмек көре алмайтын сияқты, таба алмайтын сияқты жағдайда болады. Ешкім түсінбейтін сияқты, ұят болады сияқты. Ең бірінші айтқым келетіні, сіздің ешқандай кінәңіз жоқ, көмек табуға болады, көмектесетін жерлер бар. Жаңағы адағыш центрлері, психологтар деген сияқты, оның барлығы бар. Соларға баруға қорықпаңыздар. Тегін психологиялық көмектің өзі де бар. Түсінуіміз керек та, 400 әйел мерт болады жыл сайын. Соның статистикасына ешкім қосылмасын деймін да, кетіп қалуға қорықпаңыз. Себебі қандай өмір болсын, қиын болса да, мынандай өмірден қарағанда жақсырақ сияқты. Әсіресе балаларыңыз болса.
Балаларым үшін қалдым деген.
Наоборот, балаларым үшін кеттім деу керек та. Балаларым үшін кеттім деу керек. Туған анасын тепкілеп жатқанын көріп өскен бала қандай өседі? Іші алып өзін ұрған бала қандай бала өседі? Ол жағында ойлану керек. Жалғыз бір нәрсені қосқым келеді, бұл жерде аналардың, жеңгелердің, кеңейлердің түсіністікпен қарасыншы деп тыңдап отырған болса, сол сұрағым келеді да. Егер сіз жұрт не айтады дегеннен қорқып жүрсеңіз, өзіңіз де біреу туралы айтпауға тырысыңызшы. Ешкім жамандамауға, себебі әр жанұяның әр не болып жатқанын сіз білмейсіз. Сондықтан сіздің жаңағы сөйлеп жатқаныңыз оларға көмектеспейді, керісінше олардың жағдайын ушықтырады.
Рахмет, Әсем, уақытыңды бөліп, фильм туралы, жалпы негізгі идея туралы айтқаның үшін көп-көп рахмет. Енді тыңдарман, фильмге барыңыздар, көріңіздер, ұнаса да айтыңыз, ұнамаса да айтыңыздар. Үндемей қалмаңыз, үндемей қалмағаныңыз бұл проблеманың көтерілуіне, оның мейлінше, мүмкіндігінше шешілуіне көмектеседі деп ойлаймыз.
Осымен қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі эпизоды тәмәм. Подкастымызды тыңдау үшін өзіңізге ыңғайлы подкаст платформалардың бәрінен Зере деп іздесеңіз тауып аласыз және YouTube арнамыздан да тыңдай аласыз. Тақырыпқа қатысты алып қосарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Сіздермен бірге болған Мәншуға Саутай, келесі эпизодқа дейін, келесі кездескенге дейін сау болыңыздар.